now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Λοιπόν, από πολύ νωρίς χθες έφυγα από την Ελλάδα και μπήκα στη ζώνη ώρα Αμερικής με τα υπέρυθρα γυαλιά μου και την ψυχή μου σε λειτουργία μικρού πεδίου, παραδομένος όλος διόλου στην ολική έκλειψη του ηλίου από το Μεξικό ως τους καταράκτες του Νιαγάρα στον Καναδά. Ο maximum χρόνος της χθεσινής έκλειψης από το πρώτο άγγιγμα της Σελήνης μέχρι τη στιγμή της πλήρους ολικότητας, όπως το έλεγαν οι επιτόπου ειδικοί που κάλυπταν το φαινόμενο, ήταν, λέει, 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Και το τραγούδι όμως, Total Eclipse of the Heart, ολική έκλειψη της καρδιάς που μόλις ακούσαμε από τη σκοτσέζα τραγουδίστρια Bonnie Tyler, είχε διάρκεια ακριβώς 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Ωραίες συμπτώσεις θα πείτε που δεν χωρούν βεβαίως άλλες απόκοσμες θεωρίες, ομορφαίνουν απλώς όμως τις ημέρες σου, που αν τις βλέπεις συνέχεια με τα δικά μας μη υπέρυθρα γυαλιά και συχνά παραμορφωμένα γυαλιά, θα πάθεις έκλειψη ηρεμίας και λογικής. Οι κάτοικοι του Μοντρέαλ στον Καναδά είναι οι τελευταίοι που είδαν την ολική έκλειψη ηλίου να σκοτεινιάζει τον ουρανό. Εκείνη τη στιγμή πάνω από τους καταράκτες Νιαγάρα άρχισαν να πετούν αφηνιασμένα θαρρείς χιλιάδες γλάρι. Ήταν μία από τις ωραιότερες εικόνες που είδα ποτέ μου. Το φαινόμενο σάρωσε σχεδόν όλο το Μεξικό και πολλές πολιτείες της Αμερικής. Το παρακολούθησαν με τα μάτια τους έξω πάνω από 44 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Στο σημείο της ολότητας, όπως το λέγανε, η σελήνη μπλόκαρε, παύλα κάλυψε τέλεια τον ήλιο. Το φαινόμενο, είπαμε, κράτησε λίγο περισσότερα από 4 λεπτά. Η απεσταλμένη του BBC στο Οχάιο, στο Cleveland, η Χελένα Χάμφρι, είπε ότι είναι η μέρα που η επιστήμη συναντήθηκε με τη φύση. Από το 1806 είχε να δει έκλειψη το Οχάιο στο Cleveland και κατ' επέκταση όλη η Αμερική. Θα την ξαναδούν σε περίπου 408 χρόνια. Η NASA διεξήγαγε πειράματα, πέταξε αεροπλάνα και εκτόξευσε πυράβλους ακριβώς για να μελετήσουν εκείνες τις πολύτιμες στιγμές την ατμόσφαιρα του ηλίου. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα μας και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Total Eclipse και εδώ, που βεβαίως πολλές φορές ζει και κλείνεται στο δικό της τον κόσμο, αυτό φερρυπίν στον οποίο ένας αρχηγός, ας πούμε, πολιτικού κόμματος που πουλάει και βιβλία, είχε δηλώσει κάποτε ότι είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που είχε χειρόγραφα του Ιησού Χριστού, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκαν πάρα πολλοί να τον πιστέψουν κιόλας. Ολική έκλειψη λογικής. Πώς μου ήρθε τώρα, το άκουσα σε κάποιο τρέιλερ άλλων εκπομπών εκεί στο σκανάρισμα στα ραδιόφωνα και το άκουα πολλές φορές να το επαναλαμβάνει με μεγάλη υπερηφάνεια κιόλας. Είναι Τρίτη σήμερα του Απριλίου του 2024, η ένατη ημέρα. Είναι η 186η του πολέμου Ισραήλ Χαμάς στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN έχουν ως εξής. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει καθοριστεί ο χρόνος για την χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, αλλά δεν αποκάλυψε ακριβώς την ημερομηνία. Τα Ηνωμένα Έθνη θα επανεξετάσουν εάν η Παλαιστίνη θα λάβει ή όχι καθεστώς πλήρους κράτους μέλους στον ΟΗΕ αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ. Ο διευθυντής της CIA, Bill Burns, παρουσίασε μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που ακόμα κρατάει η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις. Η Χαμάς είπε ότι η τελευταία συμφωνία που πρότεινε το Ισραήλ δεν ικανοποιεί τις δικές της απαιτήσεις. Η επίθεση αντιπίνων του Ιράν στο Ισραήλ μετά από ένα θανατηφόρο χτύπημα στο προξενείο του στη Δαμασκό πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί από στρατιωτικές δυνάμεις που θα δράσουν για λογαριασμό της Τεχεράνης, είπαν στο CNN άτομα με καλές πηγές στις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. με στοιχεία του Ad Al Jazeera English στις 7 Μαρτίου από το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς αλλά και από την Παλαιστινιακή Ερυθράη Μισέλινο, γνωρίζουμε τα εξής. Στους 6 μήνες πλέον από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 33.137 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσα τους 13.800 μικρά παιδιά. Ένας στους 7 πολίτες της Γάζας έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος προκλήθηκε έπειτα από την σφαγή πλέον των 2.500 αμάχων πολιτών, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες, σε εβραϊκούς οικισμούς όπου εισέβαλαν μαχητές της Χαμάς, που φεύγοντας πήραν μαζί τους και περισσότερους από 250 ομήρους που ακόμα κρατούνται. Επίσης σήμερα μετράμε 776 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την εγκυρότητά τους διεθνώς. Σύμφωνα με την καθημερινή συνοπτική ανασκόπηση από την Guardian, έχουμε τα εξής. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στη νότια πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα φωνικών επιθέσεων στην περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Ιβάν Φεντόροφ. 7 πολυκατοικίες και ένα βιομηχανικό κτίριο, καθώς και ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, υπέστησαν ζημιές, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ζαπορίζια, που ελέγχεται από την Ρωσία, καταρρίφθηκε ένα ντρόουν πάνω από τον αντιδραστήρα αριθμό 6. Η Μόσχα είπε ότι η Ουκρανία έπληξε τον σταθμό 3 φορές την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις πολύ επικίνδυνες. Το Κίεβο, από την άλλη, διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτόν. Η Guardian γράφει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει κανένα από αυτούς τους ισχυρισμούς από ανεξάρτητες πηγές. Η Ρωσία έχει χτυπήσει έως και το 80% των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας και περισσότερους από τους μισούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς της τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επίθεση στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, είπε ο κύριος Γκαλουσένκο, προσθέτοντας ότι υποψιάζεται πως η Ρωσία έχει τροποποιήσει τα όπλα της για να χρησιμοποιεί πλέον εκρηκτικά drones και πυράβλους ιρανικού τύπου που προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά σε κάθε επίθεση. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών απείλησε με κυρώσεις τις κινέζικες τράπεζες που υποστηρίζουν οικονομικά την στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Janet Yellen είπε μετά τις τετραήμερες συνομιλίες με την Κίνα ότι όποιες τράπεζες διευκολύνουν σημαντικές συναλλαγές που διοχετεύουν στρατιωτικό υλικό στη Ρωσία, εκτίθενται στον κίνδυνο να υποστούν σοβαρές κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι μια προγραμματισμένη γερμανική στρατιωτική παρουσία στην Λιθουανία θα κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή. Το ΝΑΤΟ και η Λιθουανία, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνορεύει με τη Ρωσία και τον σύμμαχό της, την Λευκορωσία, δήλωσαν νωρίτερα ότι θα χρηματοδοτήσουν εν μέρη την μόνιμη παρουσία 5.000 Γερμανών στρατιωτών εκεί από το 2027. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε με το τραγούδι Total Eclipse of the Heart της σκοτσέζας τραγουδίστριας Bonnie Tyler, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το Après la pluie, μετά τη βροχή, του Γάλλου συνθέτη René Aubry. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 22 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος της Καθημερινής και του liberal.gr. Βάζει τη δική του υπογραφή στο εισαγωγικό της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας τα θέματα που τον ενδιαφέρουν από την ειδησιογραφία των ημερών. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουμτζή.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε κύριε Μουμτζή?
Ευχαριστώ. Καλύτε. Δόξα τω Θεώ. Ή προσεχώς καλύτερα, λέει και ο Χατζηχρήστος. Λοιπόν, στο χθεσινό σας άρθρο στο Liberal αναφερθήκατε στα δύο σταθερά, όπως λέτε, ατού της Νέας Δημοκρατίας. Σταθερότητα και Ευρώπη. Πόσο ισχυρά είναι αυτά τα δύο ατού και πώς κάνει την αναγωγή, πώς κάνει την αναγωγή με την καθημερινότητα, μάλλον ο πολίτης, πώς να κάνει την αναγωγή με την καθημερινότητά του?
Κοιτάξτε, καταρχήν η σταθερά της Ευρώπης τίνει να αμφισβητηθεί. Δεν είναι δεδομένη, δηλαδή το κλίμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση του φεντεραλισμού, το οποίο επιτρέψω να πω ποτέ δεν υπήρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το κλίμα το ότι είμαστε μια οικογένεια έχει υποστεί ρογμές. Και αυτό φάνηκε και στην Ελλάδα με το περίφημο δημοψήφισμα και αυτό φαίνεται και από μνημονεύματα του Σόιμπλε τι είχε να αντιμετωπίσει. Και λέω ότι είχε να αντιμετωπίσει, διότι πίσω από τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη υπήρχε ένα μπετοναρισμένο 60%. Το οποίο από ό,τι βλέπω και από ό,τι κρίνω έχει δημιουργήσει ένα μπλοκ, υπάρχει ένα μπλοκ το οποίο φαίνεται σε διάφορες εκδηλώσεις. Μία μορφή αυτής της εκδήλωσης είναι το πάρα πολύ υψηλό, νομίζω είναι το δεύτερο στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, αγάπης προς τη Ρωσία του Πούτιν. Από τις αποδοχής των πεπραγμένων της Ρωσίας του Πούτιν. Νομίζω είμαστε η δεύτερη χώρα μετά τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, δεν είναι και επειδή στις ευρωεκλογές θα τεθεί ως επίδικο η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία και απέναντι στη Ρωσία. Συνεπώς, δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδος είναι πλέον αποδεκτός από τη συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών όπως ήταν παλιότερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η πολιτική σταθερότητα μπορεί να θεωρείται δεδομένη μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του καλοκαιριού, πλην όμως, μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Σήμερα γράφω στο Liberal ότι το μεγάλο πρόβλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ντεζαβαντάζ του, είναι ότι δεν αντιπαλεύει πολιτικές, αλλά αντιπαλεύει έναν έφος, αντιπαλεύει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα, κάτι το απροσδιόριστο. Και αυτό το κλίμα συμποσούνται στην ιστορία των τεμπών στη λέξη συγκάλυψη, συμποσούνται στις υποκλοπές, συμποσούνται στην ιστορία του κράτους δικαίου με όλα τα συμπεραμαρτούντα, άσχετο το τι πιστεύει ο καθένας. Σας λέω τώρα την ατμόσφαιρα, τον έφος, και όταν κάποιος δεν έχει να αντιπαλέψει με πολιτικές, δεν έχει να αντιπαλέψει με συγκεκριμένα πρόσωπα, διότι ο Πρωθυπουργός υπερτερεί συντριπτικά των πολιτικών του αντιπάλων. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα θα είναι σημαντική, όμως οι ευρωεκλογές δεν θα κριθούν εκεί. Οι ευρωεκλογές θα κριθούν και η πολιτική σταθερότητα θα κριθούν από το ποια θα είναι η επίδοση της Νέας Δημοκρατίας. Αν δηλαδή θα πλησιάσει τον στόχο του 33% που ήταν αυτός των ευρωεκλογών του 2019. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτός ο στόχος δεν είναι δεδομένος, είναι προς κατάκτηση, και όσο περνάνε οι μέρες και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, έρχονται οι δημοσκοπήσεις στην επιφάνεια, φαίνεται πως είναι και δύσκολο να επιτευχθεί.
Λέτε στο άρθρο σας ότι με ένα ποσοστό κάτω από αυτό που αναφέρατε μόλις τώρα, δηλαδή ας πούμε 27%, θα μπει σε ταραγμένα νερά για τα εναπομείναντα 3 χρόνια.
Ναι, είναι πολλά τα 3 χρόνια, δεν είναι... Τα 3 χρόνια είναι πολλά. Μέσα σε 3 χρόνια, επί 3 χρόνια θα βρίσκεται υπό διαρκή αμφισβήτηση η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Και η πολιτική αμφισβήτηση δεν θα είναι μόνο από το δεύτερο κόμμα ή το τρίτο κόμμα ή την σύμπραξη των 2 κομμάτων. Έτσι, μια άλλη παράμετρος είναι αυτή. Εάν τα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αθρηστικά ξεπεράσουν τη Νέα Δημοκρατία, θα ενταθούν οι φωνές και οι πιέσεις που θα καλούν τις ηγεσίες των δύο κομμάτων να συνεργαστούν, κάνοντας εκπτώσεις σε διάφορα ζητήματα, ώστε να αποτελέσουν έναν εναλλακτικό πόλο. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι κακό. Απέναντίας, θα έλεγα, προσφέρει μια ευστάθεια στο πολιτικό σύστημα. Όμως, από τη σκοπιά που το εξετάζουμε, από την πλευρά δηλαδή, από τη σκοπιά της σταθερότητας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι το αρνητικό. Συνεπώς, επιπλέον, κύριε Μιχαηλίδη, να συνυπολογίσουμε ότι με ένα 27% παραδείγματος χάριν, θα τεθεί και θέμα εσωκομματικής αμφισβήτησης.
Πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορεί πράγματι να προκύψει κάποιο ενιαίο σχήμα στην κέντρο αριστερά?
Κοιτάξτε, η πείρα λέει ότι αυτά τα επιβάλλει η πραγματικότητα, η ζωή. Δηλαδή, ποιος πίστευε το 1960 ότι τα 8 κομματίδια της Ένωσης Κέντρου με τους υπερφιλόδοξους πολιτικούς αρχηγούς τελικά θα συνέπραταν το 1961 και δεν φτιάχναν το μεγάλο κόμμα της Ένωσης Κέντρου? Νησιγενές. Όμως το φτιάξαν και κέρδισαν τις εκλογές και του 1963 και του 1964. Και πιθανώς θα κέρδισαν και τις εκλογές του 1967 υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλη μορφή. Αλλά η ζωή επέβαλε αυτή τη λύση. Και όταν λέω η ζωή, δεν είναι κάτι το μυρολατρικό. Μέσα στη ζωή είναι και τα κέντρα εκείνα της εξουσίας, τα εκδοτικά συγκροτήματα, οι πανίσχυροι βιομηχανικοί και επιχειρηματικοί παίκτες, οι οποίοι απαιτούν να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα. Και η πολιτική σταθερότητα χρειάζεται εναλλακτικό πόλο. Συνεπώς, εάν δούμε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με ένα ποσοστό, ας πούμε, 15 και 13 πάρουν το 28%, 27% Νέα Δημοκρατία, ή και να ισοψηφίσουν, δεν λέω, και να είναι πολύ μικρές οι διαφορές, τότε θα καταστεί εκ των πραγμάτων αναγκαία η σύμπραξη των δύο κομμάτων, ασχέτως του τι θα υποστηρίξουν οι δύο αρχηγοί, ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης, οι οποίοι και κατά κάποιο τρόπο θα πάνε στην άκρη. Δηλαδή θα προβληθεί μέσα από αυτό το σχήμα μια άλλη προσωπικότητα, μια προσωπικότητα η οποία θα συνθέσει καταστάσεις.
Επί τη ευκαιρία και να μην θεωρηθεί ως προβοκατόρικη η ερώτηση, η σημειολογία με ενδιαφέρει πολύ αρκετές φορές. Ο κύριος Ανδρουλάκης γιατί εμφανίζεται προς τα έξω πάντοτε θυμωμένος?
Κοιτάξτε,
έχει να κάνει με το θέμα των παρακολουθήσεων μόνο?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι σαν επικοινωνούν τα πνεύματά μας. Τώρα σκόπευα να γράψω ένα άρθρο στην Καθημερινή στην Αυριανή. Τελικά επέλεξα άλλο θέμα, την επανίδρυση του κράτους, για τον θυμωμένο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας συντηρητικός πολιτικός, έτσι. Μπορεί να είναι νέος άνθρωπος, αλλά είναι ένας πολιτικός παραδοσιακός. Δηλαδή προέρχεται από ένα παραδοσιακό κόμμα, είναι παιδί ενός μηχανισμού, τον οποίον βρήκε και αυτός τελειοποίησε. Έχει έναν πολιτικό λόγο στην εκφορά του συντηρητικό. Είναι ανέκφραστος, αγέλαστος, και από την άλλη τη μεριά έχει να αντιπαλέψει με έναν πολιτικό, τον Κασελάκη, ο οποίος εισήγαγε και την Πασαρέλα, κυριολεκτικά εννοώ, έτσι, την Πασαρέλα την εισήγαγε στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, τις προάλλες μίλησε από Πασαρέλα. Δεν ξέρω που είχε πάει, στα Χανιά νομίζω. Συνεπώς, δίνει έναν αγώνα άνισο και σας λέω και αυτό, η ουσία της σκέψης μου είναι ότι ο Ανδρουλάκης είναι παραδοσιακός πολιτικός ενός παραδοσιακού κόμματος με συντηρητικό λόγο. Δεν ξέρω, τον βλέπετε με τη γραβάτα του, με μετρημένα λόγια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιπαλέψει το φαινόμενο Κασελάκη, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του σήμερα και δεν νομίζω ότι μπορεί κιόλας να το αντιπαλέψει. Κινούνται σε άλλο μήκος κύματος αυτοί οι δύο.
Μιλάμε με τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο της Καθημερινής και του liberal.gr, που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Στο χώρο της αντιπολίτευσης, κύριε Μουμτζή, ποια κόμματα θεωρείτε πως είναι στα αλήθεια ευρωπαϊκά, δηλαδή που να μην λοξοδρομούν ή να λοξοκοιτάζουν προς μοντέλα Όρμπαν ή και βρίσκουν και κάποια δίκαια και στον Πούτιν ακόμα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, όπως και του Τσίπρα, και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμματα ευρωπαϊκά, είναι κόμματα φιλοευρωπαϊκά, δεν το συζητάμε. Έχουν εστερδιστεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμμετέχουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Άρα κοιτάμε στις ακροδεξίες πτέρυγες της Βουλής και δεν ξέρω και το ΚΚΕ σίγουρα έχει αυτές τις θέσεις.
Και στις ακροαριστερές. Νομίζω ότι οι πτέρυγες, οι ακροδεξιές της Ευρωβουλής που θα προκύψουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, σε ένα γενικότερο φαινόμενο, ενδεχομένως να μην είναι τόσο σημαντικές οι μετατοπίσεις όσο εικάζουμε. Και στην σκέψη μου αυτή βάζω το εξής, ότι η Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, αλλιώς ξεκίνησε και αλλού πηγαίνει. Ξεκίνησε ως μία αντισυστημική πολιτικός με εξαγγελίες ότι θα πατάξει την μετανάστευση κτλ. Και στο τέλος αναγκάστηκε να βάλει πάρα πολύ νερό στο κρασί της, να δώσει μαθήματα, να δώσει εξετάσεις στον Ντράγκη για να πάρει τα διαπιστευτήριά του, για να φτιάξει την εικόνα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο έχει ανάγκη τα κεφάλαιά της. Και όταν μία μέρα έσκασα στη Λαμπεντούζα 5.500 μετανάστες, σε μία μέρα μέσα ξαφνικά κατάλαβα ότι όλες αυτές οι μαγκές, οι φραστικές μαγκές που έλεγε, παραλύουν μπροστά στην πραγματικότητα. Και τι έκανε? Ζήτησε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε τη πραγματικότητα και τα γεγονότα, κύριε Μιχαηλίδη, είναι αμήλικτα.
Μάλιστα. Σας παρεξένεψε και το σχολιάσατε κιόλας, θα ρω, σε άλλο σας άρθρο, η επίθεση της κυρίας Ακρίτα και του κυρίου Κασελάκη κατά της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη. Γιατί επικρίνεται, θέλω να πω, ειδικά αυτούς τους δύο, αφού και άλλοι σχολίασαν αρνητικά ή έχουν σχολιάσει αρνητικά κατά καιρούς τη σύζυγο του Πρωθυπουργού?
Κοιτάξτε, και η κυρία Ακρίτα και ο κύριος Κασελάκης είναι πορφυρογέννητοι. Είναι γόνοι
αστικών.
Όχι αστικών, μεγαλοαστικών οικογενειών. Άλλο αστικών, άλλο μεγαλοαστικών. Μεγαλοαστικών οικογενειών. Και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουν ένα τάκτ στη συμπεριφορά τους. Να συμπεριφέρονται όπως ακριβώς διδάχθηκαν από την οικογενειακή τους αγωγή και οι δύο. Και πέραν όλων των άλλων, δηλαδή εγώ δεν εξετάζω αν ήταν πολιτικά λάθος η επίθεση της κυρίας Ακρίτα και του κυρίου Κασελάκη στην κυρία Γκραμπόσκη. Αυτό το εντόπισαν και οι σοκοματικοί τους σύντροφοι, ότι ήταν πολιτικό λάθος. Εγώ αναφέρομαι τώρα στο επίπεδο του ήθους, έτσι. Στο επίπεδο του ήθους με εξέπληξε η επίθεση της κυρίας Ακρίτα, της συγκεκριμένης κυρίας Ακρίτα, με τις συγκεκριμένες καταβολές, οικογενειακές, πνευματικό επίπεδο, καλλιέργεια. Όλο αυτό, λέει, η κυρία Κρέντα έχει μια διαδρομή από πίσω. Δεν είναι, είναι ένα προνομιούχο άτομο.
Μάλιστα.
Το ίδιο και ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης μπορεί κάποιοι να τον παίρνουν στην πλάκα, αλλά κάθε διαπράγμα καταρχήν τραγικό πολιτικό λάθος όσοι παίρνουν ελαφριά τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης ήρθε για να μείνει. Σημειώστε το αυτό.
Μάλιστα. Τέλος, προλάβατε να ρίξετε μια ματιά στην προδημοσίευση, έστω στην Καθημερινή, των αποσπασμάτων από το βιβλίο του Σόιμπλε? Εγώ περιμένω πώς και πώς να κυκλοφορήσει εδώ, για να το διαβάσω. Του ανθρώπου που λατρέψαμε να μισούμε.
Το μελέτησα. Κοιτάξτε, ο Σόιμπλε είναι μια sui generis περίπτωση. Στο πρόσωπό του συμπυκνώνονται πάρα πολλά στοιχεία του γερμανικού πολιτισμού, θα έλεγα. Και ήταν πάρα πολύ λογικό να γίνει ένας μισητός άνθρωπος σε μια κοινωνία η οποία πίστευε σε συντριπτική πλειοψηφία ότι την κρίση την έφεραν τα μνημόνια, και εκφραστής των μνημονίων ήταν ο Σόιμπλε. Οπότε τον μισήσαμε. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ και οι λαϊκιστές της δεξιάς και της αριστεράς, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο οποίο φτάσαμε. Η ιστορία του Βαρουφάκη, επειδή βλέπω τη στοχοποίηση του Βαρουφάκης, εγώ προσωπικά θα έλεγα το εξής, ότι ο Βαρουφάκης δεν μπήκε εκεί υπουργός οικονομικών από τον ουρανό, τον έβαλε ο Τσίπρας. Δηλαδή όλες οι ευθύνες για τα καμώματα του Βαρουφάκη έχουν έναν υπαίτιο, και αυτός είναι ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Δηλαδή αν κάνει ο Κωστής ο Χατζηδάκης λάθη ή ο Σταϊκούρας, τι θα πούμε, ότι φταίει ο Σταϊκούρας ή ο Χατζηδάκης? Υπάρχει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος ευθύνεται για αυτές τις πράξεις, τις παραλήψεις, τις ενέργειες. Έτσι λοιπόν τον τα ρίχνουμε όλο στο Βαρουφάκη, να το δαιμονοποιούμε, που είναι και ο εύκολος στόχος τελικά, έτσι. Και είναι εύκολος στόχος, γιατί συντελεί σε αυτό και ο ίδιος με τη συμπεριφορά του. Όμως υπήρχε ένας πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος είτε αγόταν και φερόταν από την συμπεριφορά του Βαρουφάκη, είτε πίστευε ότι τον βόλευε αυτή η συμπεριφορά δεν πάβει να είναι ο πολιτικός υπεύθυνος για όλο αυτό το δράμα του πρώτου εξαμήνου το οποίο υπέστη η χώρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
και
κύριε Μουμτζή.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος της Καθημερινής και του liberal.gr, έβαλε τη δική του υπογραφή στο εισαγωγικό της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, απέναντι από τον καθρέφτη του, 37 λεπτά μετά τις 9, και για να ακούσουμε τον κατά το ίμιση συμπατριώτη μου Αγγλοκύπριο Cat Stevens να τραγουδάει και αυτός για την σκιά της Σελήνης.
Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow.
Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, με την Βάλια μας την Καϊμάκη. Η δημοφιλής υπηρεσία streaming μουσικής Spotify εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στην δημιουργία λίστας αναπαραγωγής. Η Βάλια θα μας πει τι επιτρέπει αυτή η νέα επιλογή και σε ποιους χρήστες είναι διαθέσιμη. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, να ξεκινήσω από την Βόρεια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Ναι. Και σιγά σιγά μας υπόσχονται ότι θα πάει σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, να κρατήσουμε μία μικρή επιφύλαξη, γιατί ένα άλλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί ήδη το Spotify, το AI DJ, δεν έχει έρθει στην Ευρώπη ακόμα, γιατί είναι μόνο διαθέσιμο στα αγγλικά. Βέβαια είναι λίγο διαφορετικό και θα εξηγήσω γιατί. Το AI DJ δημιουργεί, έκαναν cloning τη φωνή από τους υπαλλήλους του Spotify, του επικεφαλής ας πούμε της μονάδας της κουλτούρας, πολιτισμού, και αυτός η φωνή του μπαίνει μέσα και μας δίνει πληροφορίες την ώρα που ακούμε τα τραγούδια σαν να ήταν DJ. Τώρα παιδιά αυτό και δεν ξέρω εγώ τι, λίγο σαν DJ, λίγο σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, λίγο κάτι. Να ακούγεται και μια φωνή στο ενδιάμεσο από τα τραγούδια. Τέλος πάντων, αυτό ακόμα δεν είναι διαθέσιμο. Τώρα όμως υπάρχει μια υπηρεσία, αυτή που ξεκινάει τώρα, η οποία θα λειτουργεί περίπου όπως το ChatGPT. Δηλαδή, θα βάζεις εσύ το κουτάκι και θα γράφεις. Θέλω να ακούσω μουσική που να είναι έτσι lounge και να είναι από τη δεκαετία του 2000 και να έχει μέσα και βάζεις ένα-δύο καλλιτέχνες, ας πούμε, ποιος αρέσει εσένα. Και αμέσως σου δημιουργεί τη λίστα. Θα βασίζεται από πίσω. Αυτή η τεχνολογία έχει δύο πράγματα. Έχει το ChatGPT, το chatbox μάλλον να το πω καλύτερα, και έχει όμως και τους αλγόριθμους με τις προτιμήσεις του χρήστη, τι έχεις ήδη ακούσει. Δηλαδή, μαθαίνει από εκεί, από τα δικά σου, από τις δικές σου προτιμήσεις. Αφού το κάνεις αυτό, λοιπόν, μπορείς μετά να πεις ότι κάντο λίγο πιο μπιτάτο ή κάντο λίγο πιο ήρεμο. Μπορείς να βγάλεις ένα-δύο τραγούδια, άμα δεν σ' αρέσουν. Και μετά μπορείς να σώσεις τη λίστα αυτή, να πατήσεις create, να σώσεις τη λίστα και να την έχεις ως Spotify list, όπως έχουμε και τις υπόλοιπες με κάποιο τρόπο. Το Spotify θέλει πάρα πολύ και προσπαθεί εδώ και από πέρσι τον Οκτώβριο να ενσωματώσει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, όχι τόσο γιατί την έχει ανάγκη, θα έλεγα εγώ, όσο για να μην μείνει πίσω, γιατί ξέρεις και αυτοί οι γίγαντες πρέπει να εδραιώνουν κάθε φορά τη θέση τους, να είναι μπροστά στην τεχνολογία, ώστε να μην έρθει καμία μικρή startup και να τους εξαφανίσει, όπως έγινε με το Zoom στη διάρκεια της πανδημίας, που ας πούμε έσβησε σε μια νύχτα μέσα με παλιές εφαρμογές, όπως ήταν το Skype για παράδειγμα. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να βρίσκεται μπροστά στη τεχνολογία για να μπορεί να εδραιώνει τη θέση.
Μάλιστα. Ως η υπεύθυνή μας για τα social media, δεν έπρεπε να σε είχαμε στείλει στην Αμερική να παρακολουθήσεις την ολική έκλειψη του ηλίου και να μας μεταφέρεις για τα social media από εκεί?
Θα έπρεπε. Ναι, έπρεπε. Θα έπρεπε. 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 Αλλά...
Τα παρακολούθησες καθόλου?
Βέβαια, παρακολούθησα. Ήτανε... Και παρακολούθησα κυρίως γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το δούμε. Άρα είναι από εκείνες περιπτώσεις που χρησιμοποιείς τα social media ως αυτόπτες μάρτυρες για να είσαι κι εσύ, να αισθάνεσαι κι εσύ ότι βρίσκεσαι κάπου εκεί γύρω τριγύρω. Σίγουρα είχαν γλιστρήσει και κάποιες αναρτήσεις οι οποίες δεν ήταν από παλιές εκλήψεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά πάντα συμβαίνουν. Αλλά γενικώς όμως ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, όχι χαρούμενο, ένα κλίμα έτσι, ναι, χαρούμενο.
Ήταν χαρούμενο, ναι, δηλαδή όλοι, ναι, που έβλεπαν. Ναι.
Δεν βριζόντουσαν, δεν βριζόταν κανείς, έτσι, αυτό είναι μαγικό στο Twitter.
Όχι, όντως. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα και ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media και για να πάμε τώρα, παίζουμε πολύ με τις εκλήψεις σήμερα και με το φεγγάρι και με τη σελήνη. Πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια και από τους πιο εμβληματικούς δίσκους. Είναι τον Pink Floyd, το Dark Side of the Moon, και θα ακούσουμε από αυτό το Brain Damage. Από το Dark Side of the Moon των Pink Floyd. Pink Floyd, αυτό είναι το Brain Damage. Η ώρα είναι 50 λεπτά μετά τις 9, 10 λεπτά πριν από τις 10. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί το έχουμε προαναγγείλει και στο Facebook και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, υποψήφιο ευρωβουλευτή από άλλο μετερίζι αυτή τη φορά, τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτόν, είναι το μετερίζι της ομάδας των Πράσινων Ελεύθερων Δημοκρατών, γραμματέας του κόμματος Κόσμος εδώ στην Ελλάδα. Επίσης συνυπογράφει και ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε για το κλίμα. Θα το συζητούσαμε αυτό μαζί, θα σας πω και λίγα πράγματα εγώ στη συνέχεια. Το βιβλίο λοιπόν που έχω αναχείρες και που έχω διαβάσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του, το συστήνω ανεπιφύλακτα, έχει τίτλο «Ο κόσμος καίγεται, αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Παρουσιάζεται απόψε στις 8:30 στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» στην Οδό Σταδίου, όπου θα μιλήσουν Δημήτρης Λάλας, πρώην πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ιόλη Χριστοπούλου είναι διευθύντρια πολιτικής της The Green Tank και βεβαίως οι δύο συγγραφείς του βιβλίου. Είναι ο κύριος Κόκαλης, ο Πέτρος Κόκαλης και ο Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου και δικηγόρος. Και όλους θα τους συντονίζει η καλή μου φίλη και δημοσιογράφος η Τασούλα Επτακίλη, που παρακολουθούσα και ανελιπώς τις εκπομπές της εδώ στην ΕΡΤ πλάνα με ουρά, ότι είμαι από εκείνους που όλο θέλουν να πάρουν την απόφαση να πάρουν ένα σκυλάκι κατά προτίμηση ημίεμο στο σπίτι, και παρακολουθούσα αυτές τις εκπομπές, ήμουνα στο τσακ και ακόμα είμαι. Μία από τις ερωτήσεις που είχα κατά νου να υποβάλω ήταν, το κλέβω από τον τίτλο δηλαδή, που λέει «Ο κόσμος καίγεται, αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα». Και ποιο σύστημα ακριβώς πρέπει να αλλάξουμε και πόσο διάρκεια θα πάρει αυτή η αλλαγή του συστήματος, και μέχρι τότε η κλιματική αλλαγή δεν θα μας έχει ισοπεδώσει όλους. Έχοντας διαβάσει περίπου το μισό βιβλίο, εύκολα συμπεραίνω ότι εστιάζεται στην ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης και λύση του φαινομένου. Δηλαδή να αλλάξουν πολλά πράγματα, το σύνολο των κρατικών δομών όπως λέει, και της φιλοσοφίας με την οποία αυτές οι δομές λειτουργούν. Ο κόσμος μπροστά στην κλιματική αλλαγή είναι από τον πρόλογο του βιβλίου, και έχει ενδιαφέρον κάτι που είπε ο Μπρούνο Λατούρ στο δικό του το βιβλίο με τίτλο «Πού θα προσγειωθούμε» 2019 έκδοση. Ερχόμαστε, λέει, όλοι αντιμέτωποι με το εξής ερώτημα: θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε όνειρα διαφυγής ή θα αναζητήσουμε μια κατοικήσιμη επικράτεια για εμάς και τα παιδιά μας? Είτε θα αρνηθούμε την ύπαρξη του προβλήματος, είτε θα προσπαθήσουμε να προσεδαφιστούμε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μη φύγετε, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, την ίδια πάντα ώρα, απέναντι στον καθρέφτη του πρώτου. While you just stayed in your room, I saw the
commercials for tears.